Boris Graidi uzvarēja pagājušās vasaras dziesmu un deju svētku koru karu finālā, izpildot latgaliešu tautas dziesmu īpaši šim notikumam veidotā Ilonas Rupainas apdarē. Augstais sasniegums un kora veikums 15 gadu garumā novērtēts ar izvirzīšanu Boņuka balvas saņemšanai. Turpina kora mākslinieciskais vadītājs Jānis Mežīnskis.
Esam ļoti gandarēti, ka varam latgalisku vordu nest arī republikā un tāpat arī pasaulī, jo daudz kori arī tāpat ir no pasaules atzīšo.
30 labāko pulkā ir arī Sunāns Breiveibā. Tas ir Lauras Melnis un mākslinieces Viviannas Marijas Stanislauskas radītais komiks latgaliešu valodā par suni vārdā Sunāns, kad kopā ar saimniekiem pārceļoties uz laukiem Latgalē, nākas aprast ar jauniegūto brīvību un sadzīvot ar līdšinējo mājas sargu kaķi. Grāmatas autore Laura Melnis stāsta, šis gads esot pagājis Sunāna zīmē.
Socot no pagošo gada Boņuka, kad Sunāns pirmo reizi tika pie savu skaitītu, jo varēja nupirkt, pat gorā gromatu goldā, tad itas mani gods no Boņuka, da Boņuka ir bijis tas mums Sunāna gods.
Autori saņēmusi Jāņa Baltvilka balvu par debiju bērnu literatūrā. Sunāns Breiveibā ir arī pirmais komiks latgaliski.
Tas nozīmē tikai to, ka tādu lītu, ka tas, piemēram, latviešu valodā vai citās valodās ir, ja bīži viņi jau ir daudzi, ka mēs viņam tūs trūkst. Komiks, kie Sunāns vai pagošā gadā bija pirmīs latgalīšu seriāls vai vērkučkas pirmīs, un tad gribētos, lai to latgalīsko busa pobūtu tik cīži daudzi, ja viņi mazvajag būtu tādu vai neizpildētu nišu.
Ja Lauras Melnis komiksa auditorija ir bērni, tad vēl kāda nominanta animācijas filmas Vecmuižas Annužas acīm autori ir paši bērni.
Annuža aiztaisa acteņas, jai sapunā ierauga vuškiņas. Vuškiņas āt zaļu zoļeiti, sauļojās, i savā storpā runojās.
Dīskū cilvēki ar to mūsu viļņeņu dora.
Viļānu mūzikas un mākslas skolas un Latgales etnogrāfiskās vēstniecības veidotajā filmā, kas stāsta par Latgales tautas tērpu, iesaistījušies 90 bērni, gan kā aktieri, gan zīmējumu veidotāji, gan mūzikas autori un dziedātāji. Viļānu mūzikas un mākslas skolas direktore Inta Brence uzsver. Šāds novērtējums dod spēku arī turpmāk darboties un veidot jaunus projektus latgaliski, iesaistot bērnus.
Ar lepnumu varu sacēt, ka vismaz 99% no iesaistītiem bērniem būs mūsu latgalīšu kultūras, tā skaitā latgalīšu valūdes, nu tā kā turpinot to un veidot to.
Uz šī gada latgaliešu kultūras gada balvām kopumā pretendē 30 nominanti, kuru vidū arī galda spēle latgaliski, vairāki mūzikas albumi, dzejas grāmatas, projekts Bolsu tolka, arī pirmais radio iestudējums latgaliski broļi, kā arī citas latgaliskās aktivitātes un to radītāji. Uzvarētāji tiek turēti noslēpumā līdz pat pasākuma dienai. Vienīgais zināmais laureātu pulkā ir Boņuka balvas par mūža ieguldījumu saņēmējs Jāzeps Dobkevičs. Ilgadējs Krāslavas kultūras darbinieks, aktīvs Krāslavas Romas katoļu draudzes loceklis un Krāslavas poļu biedrības dzīves organizators.
I vienmēr papildus 10 Boņukim, i protams, Boņukam par mūža ieguldījumu, ir arī eipašs, na Boņuks, bet žiks, kas ir arī skatētoju mūsu visu tautas tādi simpātēja bolva.
Stāsta Latgales vēstniecības Gors vadītāja Diāna Zirniņa. Atbalstīt savu simpātiju var vēl līdz 29. februārim, nobalsojot portālā lsm.lv. Latgaliešu kultūras gada balvas Boņuks 2023 saņēmēji tiks noskaidroti jau šo sestdienu Latgales vēstniecībā Gors 18. Bet vēlāk vakarā pasākumu varēs skatīties arī Latvijas televīzijā un sabiedrisko mediju portālā lsm.lv. Madara Bērtiņa, Latvijas radio studija Latgalē.